Vi ste uz SBS na Srpskom.
Crna Gora posle 4 godine šalje ambasadora u Beograd. Odbor Skupštine Crne Gore za međunarodne odnose podržao je u sredu predlog vlade da za ambasadora u Beogradu bude postavljen Nebojša Đoković, kadar Nove srpske demokratije, čime će ta pozicija biti popunjena posle 48 meseci. Đokovića je podržalo svih 8 prisutnih članova odbora za međunarodne odnose. Poslanici opozicije nisu bili na sednici, navode podgoričke vijesti. Nebojša Đoković je na sednici odbora rekao, citiram, odnosi Crne Gore i Srbije nisu imali dinamiku primerenu dobrosusedskim i bratskim državama. Na njihovo poboljšanje obavezuje i zajednički cilj ulaska u Evropsku uniju. Danas dve države nemaju otvorenih pitanja, imaju definisanu granicu i obe su na putu ka Evropskoj uniji. Gotovo da nema ni jedne porodice koja nema rođaka u Srbiji, a srpski turisti su među najbrojnijima u Crnoj Gori svake godine. Kraj citata. Đoković je magistar ekonomskih nauka koji je završio na Ekonomskom fakultetu u Podgorici. Do sada je radio u Udruženju banaka Crne Gore kao savjetnik za ekonomska pitanja. Čitav radni vek je proveo u bankarskom sektoru, a jedan period je bio profesionalno angažovan u Narodnoj banci Jugoslavije i potom u Centralnoj banci Crne Gore na poslovima supervizora bankarskog sektora. Autor je knjige Bankarstvo Crne Gore, kao i oko 20 stručnih radova objavljenih u specijalizovanim časopisima u regionu. Učesnik je na više desetina seminara i naučnih konferencija iz oblasti bankarstva i finansija. Bio je predsjednik, a potom i član borda direktora aerodroma Crne Gore. Govori engleski jezik, oženjen je i otac 4 dece. Predlog za postavljenje ambasadora donosi vlada Crne Gore na predlog ministra spoljnih poslova. Po dobijanju agremana države prijema i mišljenja odbora Skupštine Crne Gore za međunarodne odnose, predsjednik države ukazom postavlja ambasadora. A Jakov Milatović, predsjednik, potpisao je u petak ukaz o postavljenju Nebojše Đokovića na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Srbiji. Posle predaje akreditiva predsjedniku Srbije, Đoković je i zvanično ambasador Crne Gore u Beogradu. Prethodni ambasador u Beogradu, Tarzan Milošević, smenjen je 2020. godine, kada je sa vlasti pala Demokratska partija socijalista Crne Gore, čiji je bio član. Na istoj sednici je podržan i predlog vlade da Bernard Čobaj bude novi ambasador Crne Gore na Kosovu nakon što je ta pozicija bila upražnjena 4 godine. Čobaj je donedavno bio otpravnih poslova u ambasadi Crne Gore u Prištini, a pre ulaska u crnogorsku diplomatiju godinama je radio u ambasadi Sjedinjenih američkih država u Podgorici. Na kraju da kažemo i ovo. Ambasador Srbije u Crnoj Gori Nebojša Rodić zvanično je 2. februara 2024. godine stupio na dužnost nakon primopredaje akreditivnih pisama crnogorskom predsjedniku Jakovu Milatoviću u rezidenciji na Cetinju. Iz Beograda za SBS Hranislav Nikolić.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.